Feminizmus je metla ženstva. Frfle si popod nos, keď vyrieši vodára, opraví defekt, absolvuje 7 porád a nikto jej nepomôže do kabáta. Plazieť sa domov s 15-kilovým vrecom granul pre psa, laptop padajúci z ramena, sused pred nosom pribuchne dvere, laptop spadne na zem, zahreší. Keby s tým neprišli. Mohla sedieť doma, listovať v knižkách, umývať riad a vysávať. Ach áno, umývať všetok riad sveta. Stihla by si upraviť nechty, umyť vlasy, byť krásnou a jemnou a voňavou. Ležala by a vznešene sledovala steny. Keby ju to začalo nudiť, potajomky by si uhla z fľašky a potom by opäť listovala v knižkách. Rátala by obkladačky v kuchyni a pozorovala jemné kvety na tapetách. Stihla by si všimnúť ráno, všimnúť obed, všimnúť večer, 5 chodové večere, veľa dezertov, šla by sa prejsť, počkala by na muža, dala by mu, čo by chcel. Žiadny prach. V súčasnej situácii by dokonca pokojne obetovala aj to volebné právo.
Sedím v knihkupectve a pátram v oddelení poézie po knižke Básničky pre domáce paničky od Mirky Abelovej. Konečne ju nájdem. Má ružovo-modrý prebal s krásnymi jemnými dekoráciami. Vedľa tejto knižky stoja ešte ďalšie dve. Striptease a Na. Tie už nevyzerajú tak jemne a žensky. Že by bol nakoniec ten obal ironický? Otváram knižku a na zadnej stránke čítam informácie o spisovateľke. Mirka Abelová, slovenská poetka, rozhlasová redaktorka, občasná textárka. Je členkou literárno-hudobného zoskupenia básnikov, hudobníkov a performerov Vitrholc. Autorsky sa podpísala pod väčšinu textov českého hudobníka Davida Kolera, s ktorým vyhrala cenu Andiel za album roka. Pracuje ako hovorkyňa environmentálnej organizácie Greenpeace Slovensko. Vo voľnom čase sa venuje práci s domácimi paničkami. Má frajera a psa. Dnes sa mám s ňou stretnúť. Hľadím na jej fotku pri autobiografických informáciách. Na nej sedí veselá vysmiatá blondína s čelenkou okolo hlavy ako hypisáčka. Vyzerá sympaticky. Veľmi. Lenže keď čítam jej básničky, odrazu dostávam strach. Nikdy som nerobila rozhovor s niekým, kto má knižku v knihkupectve. Aká je v skutočnosti? Je milá? Alebo je taká drsná aj naozaj? A čo ak hneď po otvorení dverí na svojom byte zbadá, že som totálne roztrasený amatér? Mám strach. Na toto interview sa chystám už celé týždne. Čítala som všetky jej knižky a vybudovala som si vzťah k jej poézii. Mám pocit, že ju tak trochu poznám. Veziem sa električkou po Bratislave až na konečnú zastávku Dúbravky. Trvá to pol hodinu. Tam mám čas vystresovať sa ešte o čosi viac. Takže keď vystupujem do chladného januárového večera na ulicu, ktorú som nikdy predtým nevidela, snažím sa upokojiť a rozdýchať to.
Pri kríži. Konečná zastávka, prosím, vystúpte.
Prosím.
Ahoj Mirka, tu je Silvia Divekijová, čekám pred tvojim chodom, dúfam.
Dobre, idem dole.
Super, ďakujem. Ahoj.
Prsty mám skrehnuté od zimy, tu ho stíska mobil, keď ju však vidím prichádzať s úsmevom na perách, uvoľním sa.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schodov.
Keď chcel niekto vykradnúť, nevíš?
Možno ti tvoju zvukovú stopu troška naruší Monty. To je môj pes. Ticho.
Utišila svojho rozjašeného psa Montyho a usadila ma u seba vo svojej pracovni na posteľ, vraj nech si spravím pohodlie. Táto izba mi pripomína tajné spisovateľské útočisko, po akom som vždy túžila. Je podkrovná, s podkrovným okienkom, s kopou papiera všade naokolo, s figurínou ako u krajčírky, ktorá je obvešaná kadejakými náhrdelníkmi a ozdobami.
Keď som bola malá, hrávali sme sa s kamoškou na menštruáciu. Ukradli sme mamám vložky a prechádzali sa v nich po sídlisku. Chodili sme naširoko a dúfali, že si niekto konečne všimne, že aj my sme už.
Veľmi rada umývam riad. Aj keď to znie psycho, ale naozaj hrozne rada umývam riad. A je to totálna forma relaxu pre mňa a asi tu má nejaký očistný charakter, keď sa zbavujem tej špiny napríklad na tanieru. Mňa to hrozne teší naozaj. Neznášam napríklad vysávanie a blablabla ďalšie veci, ale toto je napríklad akože naozaj, nenazvala by som to úplne, že koniček, ale robím to veľmi rada.
3 piva na lačno a 15 cigariet potrebujem na to, aby mi začalo byť jedno, čo sa s nami deje. 18 hodín samoty a 2 km behu potrebujem na to, aby som pochopila, že niektoré vzťahy sa aj končia. 20 sklamaní a 1,5 roka natvrdo potrebujem na to, aby som si zrátala, že je to veľa preplakaných nocí. Vždy som mala 4 z matiky. No nemusím byť Einstein, aby som pochopila, že ja plus ty sa rovná 0. Neviem, či z toho teda niečo vznikne, ale išli sme na cintoríne v zime. Teraz nedávno k hrobu priateľovej sestry, ktorá zomrela pred 5 mesiacmi. A bol všade sneh, hrozne vrzgal, jak sme šli. To je celkom otrepaný obraz, samozrejme, básnický. Ale počula som, za cintorínom bolo zaparkované naše auto, v ktorom bol náš bláznivý pes. A ten tam štekal, brutálne štekal, ale že obsedantne dokola. A ten štekot doliehal proste k nám. A celé mi to prišlo také bizarné, tá kombinácia, že tam bolo totálne ticho. A sme tam len vrzgali tým snehom a šli sme vlastne k tomu miestu. Vonku bol ten pes, ktorý štekal ak cvok proste. A priateľová mamina ešte povedala niečo, že čo ten pes šteká, alebo tak. Ja som si vlastne uvedomila, že on šteká, ale že týchto ľudí tu aj tak nezobudí proste, alebo tak. A celé sa mi to niečo, tak som si to tam nejako zapísala. Uvidím, či niečo z toho urobí, možno je to úplná blbosť. Lebo naozaj, že niekam ideš a vrzga ti pod nohami sneh je, že najotrepanejšia vec na svete. Proste to už bolo podľa mňa, že miliarde básni, kde sa to nejako niečo s tým riešilo, hej. Preto hovorím, že aj neviem, či z toho niečo bude, lebo ako tá situácia bola halúzna a zaujímavá. Ale dôležité bude, či ju ja dokážem spracovať do takej podoby, aby to už nebolo klišé, čiže dá to do kontrastu možno s niečím iným, o čom ešte iný básnik nepísal, alebo aspoň neviem o tom. Už veľa nás videlo proste letieť tuto na cidliskom Divé husy, aj veľa básnikov a každý s tým vie niečo spraviť. A ono je to stále proste inšpiratívna blbinka, že proste Divé husy ti letie. Ale čo s tým urobíš? Už veľa ľudí pre tebou o tom písalo a vždy je výzva, že ako to uchopíš ty, aké použiješ k tomu ďalšie veci, aby to nadobudlo úplne nejaký nový význam alebo nejakú novú atmosféru. To je ťažké. To je čoraz ťažšie. Si zapamätá len tie básne, ktoré prejdú srdcom čitateľov. Šepkal mi dnes v meste do ucha jeden básnik Kamil. V tmavom podchode som počkala na čitateľa. Keď spadol na zem, ktorá uschla od kaluží, gombík po gombíku som ho rozopla. Vreckový nožík z Číny, hlbenie jamky, prechádzam prstom, roztrapkané okraje mesa, krv teplá. Chrčal! Keď som mu strkala prst hlboko, chrčal do jeho teplého, pulzujúceho, červeného, hlboko čitateľského srdca. Prečítala som mu celý striptíz, celé na a šla som domov. Kamil mal pravdu.
V tej básni si trocha robím srandu z takej vety, ktorú mi povedal básnik Kamil Peteraj, keď sme sa raz stretli v meste. Povedal, že história si zapamätá len tie básne, ktoré prejdú srdcom čitateľov. A mne to prišlo také hrozne fatálne a taká hrozne vážna veta. Tak som urobila vlastne básne o tom, ako prepadnem jedného čitateľa a mu vyrežem jamku do hrudníka, vlastne strčím mu prst až k srdcu a ako sme teda prepojení cez ten môj prst, tak mu prečítam vlastne v svoje básnické zbierky a idem domov.
Pri vešaní bielizne si uvedomím neznesiteľnú ľahkosť prania. Aj to, že štipec na bradavke bolí. Čo je horšie, môj partner má rovnaké ponožky ako môj bývalý. Čo je ešte horšie, Neviem, či som ich obom nekúpila ja. Mohlo by to totiž znamenať istý druh zaciklenia sa vo výbere ponožiek.
Ja som poslala Milanovi Rufusovi svoje básne. Vtedy práve na základe toho... Počkaj, kde by som to mohla mať? Písal. Aha, mám to. Mám to, jasno. Milan Rufus mi poslal takéto, že tri schôdzky s Marinou. To bolo 18. maja 2000, čiže pred veľa rokmi, 17-16. Milá Mirka, nejaký strach z krutých slov. Som písala, že kľudne ma môže akože sundať, že to nejako zvládnem alebo čo. Totiž to, o čo ma žiadáš, nevykonávam. Nie je to moja profesia, na to sú iní. Pozdravujem, Milan Rufus. Ja som poslala básne, chcela som, že či by mi kým nenapísal svoj názor. No a samozrejme, už dnes tomu rozumiem, prečo to spravil, lebo už to bohužiaľ robím aj ja. Mi napísal, že to nerobí, lebo to nerobil. A naozaj som bola z toho taká smutná, zároveň som sa tešila, že mi aspoň odpísal. Ale som si vrala, že bože, to mi nemôže napísať svoj názor a dneska to naozaj robím aj ja, že mi píše strašne veľa ľudí. Hrozne. A všetci mi posielajú svoje básne a jedna je hrozne ťažké tie básne hodnotiť, pretože ja naozaj na to nemám vzdelanie, aby som mohla byť nejaká kritička. Oni samozrejme vždy chcú iba môj názor, oni nechcú nejaké kritické čosi. Lenže to je hrozne citlivá vec, pretože mne sa tie básne môžu dať otrasné, nemusia sa mi páčiť, môžem si povedať, že bože, to je grc, v živote by som to nikam nedala a nedaj bože, to tomu nešťastníkovi poviem. A vlastne zabijem v ňom totálne nejakú chuť písať, snahu s tým niečo robiť ďalej, ak je to nejaký akože slabší jedinec alebo si menej verí v tom písaní. Mne osobne by to bolo jedno, možno keby mi Milan Rufus tedy napísal, že vaše básne sú otrasné, kto vie, možno by som nepísala už ani ja. Ale možno by som sa na neho naštvala a písala by som aj tak ďalej, si myslím teda. Ale je to veľmi citlivá vec a poézia je tak strašne individuálna a proste subjektívna, že to nie je súťaž a nie sú na ňu objektívne kritéria. Čiže a to sa človeka aj vždy dotkne. A mne sa málo kedy páčia cudzie pásť. Tri mesiace po. Vravela som si, že je to irónia čohosi, keď ťa už 3 mesiace neviem stretnúť na spoločnej ulici. Že je to vlastne fajn, lebo dnes aj tak vyzerám ako krava a ešte aj mokrá. Že to by dnes osud so mnou vážne vybabral. Mirka? Tomáš? Ahoj. Čau. Vybabral. A potom ten najdivnejší rozhovor. Túžba vrátiť všetko naspäť, spomienky zmoknuté jak psi s priblblými úsmevmi. Môžem spať roztiahnutá na oboch posteliach. Môžeš objímať iné Mirky, Zuzky, bohviaké ešte. Tak ahoj. Tak čau. Prepáč, len mi volá babka.
Ahoj, babi.
No, je to vrták, ten koler. Čau, babi, čau. Si prečítala včera v denníku ZME, že tam bolo o kolerovi a potom posledná veta bola, že mu texty napísala poetka Mirka Abelová, tak mi to musela povedať.
Bol to raz taký smutný večer. Volala som si záchranku. Nebolo mi vlastne nič, len som sa chcela zabiť. Chlapík na druhej strane drôtu so mnou pokecal. Podpalím svet, kričala som do telefónu. Podrežem si hrdlo fľaše. Proste som bola ožratá. Muž na druhej strane bol zrejme školený. Vypočul ma, odmietol prísť na panáka, vraj sa mám upokojiť, dať si Lexaurin. Zobral si moje číslo. Potom ešte volal. Práve som otvárala ďalšiu fľašu a nedvíhala. Chcela som ho vyplašiť. Pomstiť sa za to, že zazvonil ešte trikrát a potom asi zachraňoval niekoho iného. Tomu hajzlovi na mne vôbec nezáležalo. To je obľúbený omyl, ktorému som aj ja podľahla, že vlastne najlepšie sa tvorí, keď si človek dá nejaký alkohol alebo drogy nejaké iné alebo čo, ale myslím si, že špeciálne pri alkohole je to záľudná vec, lebo neviem teda, ako to majú iní ľudia, ale ja si neviem dať, že pohár vína a koniec zábavy. Takže väčšinou tých pohárov viac a potom už keď je to taký akože ďalší a ďalší, tak mám pocit, že som najväčšia poetka na svete a robím najúžasnejšie veci a napíšem tam strašne nejakú vážnu báseň. Ráno si ju prečítam a rovno ide do koša. Lebo to je proste... To je úplná blbosť. Proste to si len ty myslíš, že je to v pohode, ale nie je. Ale pokiaľ teda ide ešte o alkohol a tvorbu, tak mám jeden taký akože pozitívny zážitok s alkoholickým opojením. a tvorbou a to bolo, že mala som vlastne napísaných strašne veľa malých básní, ktoré som si vymyslela, že spojím dokopy. To je vlastne v zbierke na, je to táto asi 9 či koľko stranová báseň. Volá sa 2011, 2012, 2013. Sú to pospojené básne z mobilu, ktoré som si tam písala. A povedala som si, že urobím takú halus, že to vlastne spojím do jednej dlhej básne. Tieto 3 roky. Neviem vlastne, prečo to boli tieto 3, ale... Ale vtedy nejakou čirou náhodou hrala proste nejaká dlhá jazzová skladba, neviem, či to bol Miles Davis, alebo čo to bolo. A vtedy som si sadla a povedala som si, že idem tie básne iba pospájať dokopy. A naozaj, že asi vtedy sa mi podarilo tam chytiť spolu s tou hudbou, tú melódiu, niečoho, že sa to dobre vlastne číta niekedy. Básne sú ako pol deci. Chvíľu to trvá a potom si v prdeli. Z tejto opice neviem vytriezvieť, skonštatoval barman, chlapi to vraj majú ťažké, lebo svojim vtákom celý život otvárajú nejaké dvere. Ja ho nemám, celý čas nejaké zatváram. No dobre, občas aj nie. Ale je skvelé žiť v byte s dvoma a viac mužmi, nikdy ťa nerozčuli zodvihnutá záchodová doska a často stretávam jedného muža bezdomovca s čivavou. Smutné oči, obaja, lenže keď sa umiera, treba vyzerať dobre a môj psychiatr tomu vôbec nerozumel. Vo vašom prípade by to malo byť dvakrát meraj a raz rež. U vás lepšie 5-krát meraj a raz rež. Alebo vlastne vy radšej nerežte vôbec. A bol preč. A Vlado Benko mi dal štuple do uši, aby som nevidela pani, čo chrápe a strašne prdí. Blázinec je na prášky. To krásne, práve ticho, diviaky požraníci nadšene behajú a štetku spoznáš tak, že si zapali v posteli, hovorieva môj tato. Tak tam fajčím jednu o druhé a rozmýšľam, či už ňou teda som. Alebo koľko toho budem musieť vyfajčiť. Aj tak nič neobmedzuje slobodu slova viac ako rozbitá huba. Huba v praženici, huba v rozhlase, huba na pete. Je to divné. Kniha o živote a smrti, kniha o smrti či o živote. Píšu to pohodoví rodičia. Sú brúška, ktoré by sa nemali ukazovať, ani keď si dvaja týpci vedľa teba na nástupišti metra v Barcelone s obsom na vodítku šupli kokain pred všetkými ľuďmi. Čo si ako lobotomia, ktorú som si chcela dať spraviť, alebo aspoň elektrošoky, aby som ho dostala z hlavy. Omotať si šnúrku okolo mozgu, uviazať ju o kľúčku, počkať, kým niekto otvorí, rozpíliť si zvyšok motorovou pílou a zvyšný zvyšok nechať zožrať literárnym kritikom. Nepísať zúfale básne, stále ťa tam mám, a tak ďalej. Poézia je pre mňa o slobode, preto napríklad nepíšem viazaným veršom. Nerimujem, lebo verš je pre mňa totálne obmedzujúci. Poézia je pre mňa sloboda. A vlastne toto je veľmi podobné. A všetko, čo nejako súvisí so slobodou, si u mňa nájde miesto. Preto wow. Vystupujem so šialeným Vytrholcom, lebo aj Vytrholc je sloboda. To je proste, to je také psycho, to sa nedá nikam zaradiť do ženej škatulky, to je proste banda bláznov, nadšených, ktorí píšu básne, do toho tam hrá čudná hudba a celé to je zvláštne. A sú to znovu skvelí ľudia, priatelia. Takže naozaj všetko, čo je nejako slobodné, je super.
Je po všetkom, teda po rozhovore. Odkladám diktafón, pedantne kontrolujem, že som rozhovor skutočne nahrala a ešte raz si prezerám venovanie na knižke, ktorú mi Mirka práve venovala. Mirka mi sľubuje, že ma zavezie späť do mesta, keďže je už skoro 9 hodín večer, len niečo rýchlo zje. Prezrádza mi, že má veľmi rada párky a tatarák. Aj mne ponúka niečo na zjedenie a nakoniec s ňou nasadám do malého Fiatu so strešným okienkom. Keď sa lúčime, cítim sa spokojne a trochu hlúpo. Že som sa toho rozhovoru tak veľmi bála.
Troška som sa ti tam dlhšie napísala. Príjemné vysávanie a umývanie riadu a utieranie prachu a žehlenie a umývanie okien a vysávanie a nakupovanie. Aha, to sa mi tam zopakovalo. A nakupovanie a čítanie zo srdca ja ti želám. Mirka Abelová, PS, bol to veľmi príjemný rozhovor a super otázky, ďakujem ti.